Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harria dan gure aintzindari. Ango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Irratxaio internazionalistara.
Zuzenean ari gara, aste artero bezala, arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian. Asteko, datorren abenduaren 11 Gasteizko gaztetxean ospatuko den askapenak antolatutako jaialdi internazionalistaz arituko gara. Hortaz gain, erakunde internazionalistak egin berri eta egiteko asmoarekin dagoenaz arituko zaizkigu Itxaso eta Saul askapenako kideak. Abestiaren erradiografian, Habeas Corpus talde madrildarraren La riqueza es un crimen kantua aurkeztuko digu Iñakik. Munduko zati batek, bestearen kontra, eragindako zapalkuntza ozen salatzen duena. Ondoren beste fitxaje berri bat aurkeztuko dizuegu atseginez. Jon Mikel Fernandezek, bere lehendabiziko kolaborazioan, aurrerantzean landuko dituen gaiak aurkeztuko dizkigu. Internazionalismoari, itxasoaren eta arrantzaren ikuspegitik heldu nahi diola aitortuz. Kapitalismoaren lehen guduzelai izan omen zen ur masa erraldoi ez ezagun bezain misteriotsu eta askotan ilun honek bere baitan gordetzen dituen kontraesanekin bustitzera datorrela agindu ere. Ostean, hitzak tartetxoan, Sadia Bukatzalek FPLP-ko militante eta erresistentzia palestinarraren buruetako bat ekarri nahi dugu gogora. Atzo, bete zituen 53 urte Sadiaren heriotzak, lehergailuak manipulatzen harrapatu zuenak. Borrokan jarraitzagatik laga omen zituen atzerrien ikasketak, bere hitzetan, bere herrian titulua zintzirikatzeko paretarik euki ezean, ez baitzuen zentzurik. Uinak martxan eta mikroak prest ezer baino lehen gure besarkadarik xamurrena munduan barrena borrokan atzo gaur eta beti ibilitako guztiei. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakari errepaso emanez, zapaldu on titular bateriarekin, 11 herri baikara, baino borroka bakarra, kamarada. Hiru emakumetatik batek jasan dugu noizbait indarkeria matxista. Nik gutxi deritzot. Pandemia garaian ugaritu egin dira eraso matxistak. Pandemia hasiz geroztik bikoiztu eta biktima izan diren 10 emakumetatik batek soilik salatu du erasoa. Tanik asko deritzot.
Jordania, protestas masivas contra la normalización de relaciones con Israel. Jordania, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, con Estados Unidos como patrocinador, firman una declaración de intenciones que permitirá al país cambiar su energía solar por agua desalinizada de la entidad de ocupación israelí. Con ello, Jordania se ha convertido en un socio directo de las violaciones del derecho internacional y de los crímenes de guerra cometidas por la ocupación israelí.
Honduras, Xiomara Castrok irabazi ditu hauteskundeak. Oposizioko Libre Alderdiko presidente gai eskertiarrak botoen 143a pilatu ditu momentuz, eta 20 punturen aldea ateratzen dio Alderdi Nazionaleko Nasri Asfura hautagai eskuindarrari. Hondurasko aurreneko presidente emakumezkoa izateko moduan da Castro.
Cuba homenajea a Fidel Castro 5 años después de su muerte. El 25 de noviembre, el gobierno cubano rindió homenaje al expresidente y líder de la revolución Fidel Castro en el 5º aniversario de su muerte, tras un año difícil marcado por la pandemia, la crisis económica y algunas protestas.
Kanakia, independentistek ez dute referendumean bozkatuko, pandemia dela eta. Independentziaren 3. referenduma abenduaren 12an egingo da Kanakian, baina independentistek ez parte hartzea erabaki dute, pentsatzen baitute, COVID-19-agatik ez dagoela baldintza egokirik. Frantziako estatuak, ordea, hitzorduari eutsi dio unionisten onerako. Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Patria o muerte.
Arratsaldeon, Desalambrarren jarraitzen dugu eta gaurkoan Itxaso eta Saul etorri dira Askapenako Gasteizko taldetik eta egin diren ekimenez eta egingo diren ekimenez hitz egingo digute. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, zer moduz hasi dugu urtea?
Urtea ongi. Ongi eta lanpetuta beti bezala, baino motibatuta. Aurreko urtean Europako kanpaina sendo bat egin genuen, horrek fruitu nahikotxo eman zizkigun, material nahikotxo bildu genuen, bideoak eta bar, ideia berri asko, eta aurten pues, oiei buelta bat ematen, antolatzen gabiltza, guzti horrekin material berria sortzeko eta aurten kaleratu alistateko. Eta bestetik, pues, aurtengo lan berriei ere ekiten gabiltiogu, hori, Europako kanpaina berri bat martxan jartzen, koiunturari erantzuten, eta bai, lanpetuta baino.
Eta, bueno, egia esan, jada gazteiztarrak iaia ohituta gaudez, urteroko bisita batzuen gainean, ez? Eta hor, aurten ere, Makabikoak ere hurbildu dira Gasteizera, ezta?
Bai, bai, kuriosoa da, ez? Beti esaten dugu berdina, ez delan Asiako saskibaloiko talde bat etor daiteken kasi urtero edo urtero Gasteizera Eurokopa jolastera, Europako taldea ez dela argi dakigularik. Baina, bueno, argi daukago gai sionismoak ebera aurpegia zuritzeko olako estrategiak erabiltzen dituela, historikoki olakoak erabili dituela beti, pues, kultura arruan eta baita ere kirol arruan ere. Baina, bueno, erantzuna ere potenta izaten da, eta uste dute aurten berriro ere Gasteizek argi utzi duela, pues, Makabizalako talde sionistak ez direla ungetorriak, horretarako kontzentra bat deitu genuen Indar Baskuniako eta BDZ-etako kidekin batera, eta Zelai barruan ere, pues etengabeko aldarriekin eta Palestinaren aldeko banderekin argi gelditu zen, sionismoa ez dela Gasteizen ongi etorria.
Egia esan, aurten ez da izan bizita bakarra, ez? Imperialismoaren bizita bakarra, eta gainera, aurten azaroan hain zuzen, ez, bizita ez hain ohikoa izan dugu, ez, otaneko 1000 soldadu euki ditugu harakatik lanean, ez, eta zentzu horretan ba garai importantea, ez, edo imperialismoaren kontra ere, ba otanen kontra egin beharreko garaia, ez.
Ba bai, hori, esaten duzun bezala, 1000 soldadu hurbildu zaizkigu, Euskal Herrian baditugu, pues Arakan baditugu, gero Estatu Espainoleko beste leku batzuetan ere badaude, eta deigarria dabe bai, nola egin duten, ez? Guenteratu ginen, komunikabideak irakurtzen, saiatu ginen informazio gehiago eskuratzen, eta oso zaila egin zitzaigun. Azkenean ikusi da nahiko modu ezkutuan egin nahi izan dutela, argi daukatelako, herria enteratzen bada erantzuna egongo dala. Hau guztiagatik, pues, hau salatzeko, eta indar okupatzaileak ongi etorriak ez direla argi usteko, kontzentrazio bat deitu zen azaroak 19 Mujeres kontra la Guerrako kidekin batera, eta orain beste mobilizazio bat prestatzen gabiltza be bai, abenduak 11 izango dena ziurrenik, pues bere garaian 86an argi utzi genuen bezala, gaur ere argi usteko, pues otani ezetz, Euskal Herriak otani ezetz esaten diola, eta indar okupatzaile eta armatuak ez direla ongi etorriak Euskal Herrian.
Eta abenduaren 11ra jota, ez? Internazionalista egun bat ere antolatu duzu arratsaldetik aurrera, ez? Itxaso, zein da egun honek izango duen helburua?
Ba, hori, aipatu bezala, ez? Ba, garrantzitsua iruditzen zitzaigun Gasteizko internazionalismoaren inguruan lan egiten dugun Gasteizko eragileak elkartzea, gure lana mankomunean jartzea eta gure artean ezagutaraztea, ez? Harreman hauek sendotzeko eta kanpora begira internazionalismoa da zer den o nola gantzen den o erakusteko, ez? Erakusleioa izateko. Eta gehien bat, ba, internazionalismo hau o lan hau indartzeko. Eta...
egia da, gitaragua ere oparo egin duzuela, ez? Gauza pila bat antolatu dituzue. Zer antolatu duzu pizka gure entzulek jakin dezaten?
Ba, pentsatu dugu bostak aldera atireki batzuk antolatzea, bertan pasta eta kafe batzuen bueltan, Gasteizko gaztetxeko goxetasunean, ongo gara, ba, ba hori pixkat aguztia ezagutaraztera eramaten eta gure artean ba hori pues gehiago ezagutzen eta eta gure zeak konpartitzen. Bai, mundu guztiak gonbidatuta dago Gasteizko lan internazionalismo internazionalista hau ezagutzera. Gero ostean seiretan kalejira bat antolatu dugu, kutxitik egongo dena, eta bederatzietan kontzertuak egongo dira, pintxopotearekin batera, kontzertuak Aizeatxo eta Ningra, eta 34°C, eta DJ-a, eta Sound System DJ-a egongo dira, jegiroa pizteko.
Egia da, eskapena urte ugari doala, ez? Internazionalismoa indartzeko lan horretan, ez? Eta Adesalambrarretik ere galdetu nahi genizuen, ez? Zein izango den ere, ba hemendik aurrera egingo dituzuen edo aurrera eramango dituzuen jarduera, ez? Nondik joko duzuen, ez? Ba internazionalismo hau indartze aldera.
Ba, bueno, nire kideak esan duen bezala, aurreko urtean jasotako uzta hauek lantzen jarraituko dugu, bertan ireki ziren meroi ezberdinak olandu genituen eztabaida ezberdinetan sakontzen, bertatik aterako dugu material ezberdina, ba, bideoak eta bar, Gasteizera zabaltzeko, eta baita, ba, honen, baitan, pues, emango diren mobilizazioak, antolatzen jarraituko ditugu, pues adibidez, maiatzak 9a, garaipenaren eguna defendatzen edo
gogorarazten.
Gogorarazteko dugu. Eta hori.
Hor ere, ez dakit aurten azkenengo urteetan zalantza gehiago egonda, ez? COVID-ak ere zailtasunak utzi ditu, ez? Ba, nazioarteko bidaiak eta bar egiteko, ez dakit aurreratu dezakezuen edo ez, ez? Ea aurtengo urtean brigadak egongo diren, ez?
Bai, aurten brigadak antolatuko dira. Laizteer hasiko gara brigada kanpainarekin datorren urtean. Eta
ez duzuen lan makala izango, ez? Urrengoko hilabetetan egiteko. Eta ez dakit, ba, bukatzeko beste zerbait gehitu nahiko zenuketen. Edo...
Ba, hori gogoraraztea abenduak 11ko mobilizazioa eta egun internazionalista guztia algo dela gonbidatuta, Gasteiz guztia dagoela gonbidatuta bertan parte hartzera. Bertan ikusiko gara elkar.
Ba, mi esker bioi parte hartzearen eta ba, jarraituko dugu urrengo batzuetan ere Gasteizen nahi internazionalistan gertatzen diren berriak ematen esker bioi eta urrengo
gara zuri
dones joves i vells, treballadors i estudiants, estimats guerrillers, lluitem junts per avançar, que vam néixer per guanyar la tomba de l'imperialisme hem d'acabar. Quanta repressió ni sangre acumularon entre nuestras venas, harto de andar oprimido por la gente que nos olvidó. Levantemos la cabeza que la historia se defiende en la calle, si el pueblo se revela, se levanta y se revienta la voz. Escapenera, ríen mundúa, la maica gara, boca bacarrean. Escapenera, ríen mundúa, la maica gara, a maica. Segui, segui, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi, segi.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
La riqueza es un crimen. Gaurko kolaborazioan Habeas Corpus taldera hurbilduko gara. Beren abesti indartsu baten eskutik. Habeas Corpus aski ezaguna da Euskal Herrian. Izan ere, kontzertu asko eman zituzten Euskal Herriko herri, auzo eta jaialdi ezberdinetan. Euskal Herriarekiko gertutasun handia zuen taldea zen. Miresmena irabazi zuena sale askoren artean. 1983an Madrilen sortua, 23 urteko ibilbidea izan zuen. Tarte horretan 12 disko atera zituzten. Musikari dagokionez, estilo aldaketak nabariak dira diskoen artean. Hasiera batean, hardcore bezala defini badaiteke ere, geroago rap eta metal elementuak gehitu zituzten. Metal soinuak nagusiak izan ziren disko batzuetan, bereziki Justizia diskoan. Hain zuzen ere, entzungo duguna bestia disko honetakoa da. Beste disko batzuetan, musika punk edota rock and rollera gerturatzen da gehiago. Baina musika estiloan garapen eta aldaketa nabarmena egon bada ere diskoen artean, abestien letrei dagokienez, segida argi bat dago. Izan ere, Habeas Corpus taldea zerbaitek ezaugarritzen badu, bere letrak dira. Eduki ideologiko altukoak. Horretan ez dago zalantzarik. Askotan, entzun eta komentatu dugunez, Euskal Herriko talde bat izatekotan, ziurrenez Auzitegi Nazionaletik igarotakoak izango lirateke. Beste Euskal talde batzuekin gertatu zen bezala. Habeas Corpusen letretan, sistema kapitalista, esplotazioa, erlijioa, fasismoa eta errepresioaren salaketa oso presente dago. Amorruz eta balore eskertiarrez zeharkatutako abestietan. Intimismo eta sentimenduz betetako abesti borobilak ere izan da. Orain entzungo dugun abestiak, La riqueza es un crimen titulua dauka. Bertan, munduko alde batek beste aldearen kontra eragindako zapalkuntza salatzen dute. Non ekonomia kapitalistak munduko populazioaren zati handi bat ostasun osoz iresten duen aberastasunaren gurpila elikatzeko. Izan ere, aberastasuna lapurketa horren ondorioa da. Horregatik, aberastasuna krimenik okerrena denaren baiestapena. Entzun dezagun Habeas Corpusen La riqueza es un crimen.
Yeah. lehena dut gaur A Desalambrar saioan eta horregatik nire asmoen berri emanen uke hasi aurretik. Izan ere, saioa gidatzen duzuen lagunek internazionalismoa hitz egiteko gonbita luzatu zeniatenean, gaur egun nire harreta, kezka, jakinmina eta maitasuna arilkatzen dituen gai bati heltzeko aukera ikusi nuen. Arrantza. Eta arrantzarekin batera itsasoaz, ozeanoaz hitz egin ezakela otu zitzaidan. Gezurra badirudi ere, internazionalismotik ere begira dakiokelako urmasa erraldoiari. Azken batean, soinean ditugun betaurrekoen arabera edo zer delako posible. Nik, beraz, espazio honetan, saiakera hori egingo dut. Gainera, ziurrenik munduan geratzen den lurralde, edo hobe, uralde, libre, edo librena da, itsasoa. Salbuespenak salbuespen, gizakiak aspaldi mendean hartu baitzuen lurra, baina itsasoa beste kontua da. Pentsa, oraindik ere urazpian bizi den munduaz gutxiago dakigu ilargiaz, baino. Tamalez ordea, edo zorionez, hau ere aldatzen hasia da. Eta historikoki gauza asko izan da itsasoa. Itsasoa misterio bat izan da, gizakiaren beldur sakon askoren iturburua. Mitoa izkilarriz. Itsasoare bizi iturri izan da. Ez zuragatik noski, pertsonontzat gatzitu egia den ur horrek eskaintzen dizkigun jakiengatik baizik. Itsasoa eta arrantza inspirazio iturri izan dira ere behin baino gehiagotan. Burura datozkit Flota Cubana de Pesca eta Silvio Rodríguez, arrantza barku bat, itsasoa eta imperioaren aurrean erresistentzia. Emaitza ezaguna da, kantu zoragarri bat. Eta gertuago, kasik baliabiderik gabe, muniziorik gabe, kanoirik gabe, 36ko gerran barku frankistei aurre egin zieten itsasontzi xume haien izenak etortzen zaizkit burura. Goizeko izarra, iparreko izarra, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra, Iruña, arrantzaleak Eusko Gudarosteko soldadu bilakatuak. Baina kresal zapora duen erresistentzia hori aspalditik dator. Kapitalismoaren aurkako lehen gudu zelaietako bat izan zelako itsasoa. Bizi, jendarte, ekonomia eredu berri baten kontrako babeslekua. Eta zergatik, dio da nau, ba erdiaroan, historiako lehen proletario gisa defini ditzakegunak, Europatik Ameriketara edo Afrikara zioazen merkantzia barkuetako marinelak izan zirelako, edo nahiago baldin bada proto-proletarioak. Egun batetik bestera, laborari izatetik marinel izatera pasazirena haiek itsasoan aurkitu zuten babesleku hain zuzen. Alegia, pirata egin zirela eta arauak hautsi zituzela. Nolabait, kapitalismoak ezarri nahi zuen disiplina onartzari uko egin zioten lehenak bilakatu ziren, lehenak edo lehenetarikoak. Lehorrean gauza bera gertatzen ari baritzen garai hartan hain zuzen, baina kasu honetan erresistenteak sorgin delakoak ziren. Beraz, lehen abisua eskifaiari, irrati uinetan nabigatzen duen barku honek, piratak, edo sorginak, izpide baditu, inork ez dezala pentsa ameskeria Hollywoodien setan ari naizenik edo ari garenik. Bai sorginak eta bai piratak itsasoaren kasuan zerbait izatekotan klase borroka direlako. Itsasoan, klase borrokaren historiak bere nabardura propioak baititu. Baina noski, klase borrokarekin batera beste gauza asko ere islatzen dira urazalean, itsasoko urak kolore eta forma asko dituelako, batzuetan bare, emankor, lasaigarri eta besteetan, hiltzaile, bortitz eta erruki gabe. Gizakia bera bezala, bere argilunekin. Eta ilun horien artean, badirere irrati tarte honetan aipatu nahiko nituzkenak. Ez gaur, lehen hitza edo saritza besterik ez delako honakoa, baina bai aurrerantzean. Gizakiaren alderik ilunena aspaldio hartu baitzen itsasoa, xak eta ula erraldo behi bezain desiragarria dela. Eta horregatik, bereko ikeriaren atzaparrik zekenenak itsasoko urez bustiak daude aspaldi. Imperialismoak itsasoa aspaldi duelako jo puntuan, logikoki, bere baliabideak ustiatu eta lapurtzeko. Eta lapurreta horien artean asko dira, mingarrienak. Horietako bat, bote prontoan, barnean, sentitzen duen horietako bat, Saharar uretan, itsasontzi Europarrek egiten dutena. Edota izokinaren industriak, Hego Ameriketan, eta Txilen bereziki duela aspaldi egiten duena. Eta zer esan, atunaren industriaz, zeinetan euskaldunok ere badugun, zer esan handia. Azken batean itsasoak bere baitan gordetzen dituen kontraesan horietako batzuekin busti nahiko nuke irrati tarte hau, onerako eta txarrerako. Beste modu batera esan da, lehorretik beharrean, irrati emankizun honetan, itsasotik behiratuko diodala elkartasun internazionalistari. Kasunetan hori bai, bandera pirata mastan gora igota. Eta egia da, aizerik ez badabil bandera trapu bada, baina kantauri itsasoan kalma txitsa salbuespena da. Bai behintzat, negu gorria datorrenean.
Eskamutiak, bihotz eta buru, abordatzera! Hamdu bandiek ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde. Inoden esklabo, inoden menpeko, bizi nahi ez dugulako. Erriko jagada ez nazatea, mundu berri baten asmatzaileak. Eskamutiak bihotz eta buru, euskal piratak gara gu.
Lehan eutxi, jaso eldura. Guazaten lopen azpabali, behar dena lako batzera. Lehan eutxi, jaso eldura. Ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde. Inoren esklabo, inoren menpeko, bizi nahi ez dugulako. Erikoiak gara ez nazaleak, mundu berri baten asmatzaileak. Neska mutiak bihotz eta buru, euskal piratak gara gu.
Desalambrar, irratsaio internazionalista.
Yeah. لا لنبك مش حيلا حكي أيوة انتي مفكر انه سلاح بتخوفني عن قليلي اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانتي واقف وراي خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلطني بصعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخرج من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كبار ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين انتي بلا قافي انتي اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي
El 29 de noviembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas, entidad sin ningún derecho sobre el territorio de Palestina, decidió dividirlo en dos partes y legitimar la implementación del proyecto colonial sionista en la forma del Estado de Israel. Ante este hecho, queremos desde aquí reafirmar nuestra solidaridad con el pueblo palestino que sigue resistiendo frente al sionismo y el imperialismo en su lucha por una Palestina libre. Pero hoy os queremos hablar de otra fecha, menos conocida, pero no por ello menos significativa, y sobre todo de su protagonista, Shadia Abu Ghazaleh, militante y líder de la resistencia palestina, que murió el 28 de noviembre de 1968 mientras manipulaba un explosivo, siendo la primera mujer mártir del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Fue una de las primeras mujeres en la resistencia militar después de 1967 y organizó y dirigió organizaciones militares de mujeres palestinas, además de dedicarse a la formación y la lucha política, siendo una firme defensora de la unión de la lucha por la liberación nacional y social. Dicen que después de la guerra de 1967 dejó sus estudios en Egipto por seguir luchando en Palestina. Cuando sus padres intentaron persuadirle de que no lo hiciera, les dijo: ¿de qué me sirve un título si en mi tierra no tengo una pared en la que colocarlo? Hoy queremos recordarla, a ella y a todas las que siguen luchando por una Palestina libre, con un poema de otra mujer palestina, Fadwa Tuqan. Canto a los mártires de la Intifada. Dibujaron la senda hacia la vida, la empedraron con coral, con sangre adolescente de roja cornalina. Alzaron sus corazones, piedras, fuego, ascuas, en las palmas de las manos. Apedrearon con ellas a la bestia del camino. Es la hora de afirmarse, sean fuertes, corazones. Y retumbó su voz en los oídos del mundo, penetrando su eco por todos los rincones. Es la hora de afirmarse. Y fueron fuertes, y de pie murieron, reluciendo como estrellas, brillando sobre la senda, besando los labios de la vida. Atacó la muerte, hincando su hoz en ellos, y frente al rostro de la muerte se plantaron, más hermosos que bosques de palmeras, más hermosos que cosechas de trigo, más hermosos que el fulgor de la mañana, más hermosos que árboles que la lluvia lava en el seno del alba. Se pusieron en pie, saltaron, se precipitaron desplegados por el campo de batalla como gavilla de fuego. Se incendiaron, alumbraron, brillaron en medio de la senda y desaparecieron. Sueño suyo, que la lejanía brillas abrazando el futuro venturoso. En tus manos está que su resurrección llegue. Y llegará con el gran mañana en ciernes, ascendiendo desde el fondo de la ruina, con albricias en el rostro y una estrella brillando en su amplia frente. Seguirá la tierra amamantando su sueño toda la vida. No lo apartarán de su ubre ni las movilizaciones del mal ni los demonios del aire, de la tierra y del mar. No lo destetará por duro que el usurpador se vuelva. No lo destetará aunque la mano de la muerte, empapada en perfidia, tiña de amarga coliquíntida el copioso pezón de la ubre de la tierra. Míralos allá en la distancia, abrazados, para perdurar a la muerte, ascendiendo a las alturas, ascendiendo ante los ojos del orbe. Por las cuerdas de su sangre derramada van subiendo, subiendo, subiendo. No se apoderará de sus corazones la traidora muerte, pues en la senda del sacrificio les acompañan los sueños del renacer y de la nueva arbolada. Míralos en su intifada, son halcones que conectan con el cielo, la tierra y la patria sagrada.
Hemendik bi aste barrur arte agurtzen gara. Bitartean, sare sozialetan jarra gaitzakezue @adesalambrar @ben. Musu handi bat, kartzela espainol zein frantsesetan baituta zaudeten preso politiko guztientzat. Eta baita, munduko sasietan lanean ari zareten guztioi indarra. Izan itxaso, izan lurrean, izan pirata. Gabon, kamarada. Yeah.
ezin hil, zazpian bat bagara, askatasuna, amets bakarra, elkartasuna, askapena, suaren indarraren izaera, zuetan erri dena biltzen gera, bihotzetik sekula girten ez dena aberria, nolaten, elkartuz, elkartzen, elkartu, ez hautsiz egizutik gogo, Euskal Herria da bilbogoz, askatasuna.
Herri bakoitzak ere bere zua dauka, eta batzuen zua hain da bizia, ez dago itzalezaken ekaitzik, erautzik, errautzik. Delitu bakarra elkartasuna, herri honarteko xamurtasuna.
Prisiones que cierren a los que expresen por la nuestra libertad. Vamos juntos construyendo la